რადიო თავისუფლება FM 104.3-ზე.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრების. დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვაგრძელებთ არჩევნების თემას. დღეიდან ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, მე-60-ე 60 დღე არის არჩევნებამდე დარჩენილი, ამ ათulit იწყება წინასარჩევნო აგიტაცია. ფორმალურ ნაწილს რაც შეეხება, ეს ნიშნავს გარკვეული რეგულაციების ამოქმედებას, რაც არეგულირებს ამ პროცესს, წინასარჩევნო პროცესს, არჩევნების დღის ჩათვლის და შემდგომ რაც არის პროცედურები გათვალისწინებული. და სწორედ ამ ყველაფრის განმარტებისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენ უფრო ცოდნით და ინფორმირებულები დავაკვირდეთ წინასარჩევნო პროცესებს, მოვიწვიეთ სტუდიაში სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის იურისტი ნინო რიჟამაძე. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს ასევე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში ჩართვა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, დაგვირეკეთ და შეგიძლიათ დაუსვათ კითხვა ჩვენ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება მიმდინარე წინასარჩევნო პროცესზე. რა არის როგორია თქვენი დამოკიდებულება და მოლოდინები? საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება საქართველო ამ მოცემულობით, რაც არის ახლა და რაც თქვა ძალაში შევა უკვე მომავალში ცვლილებების შეცვლილი კონსტიტუცია, საქართველო ბოლოჯერ ირჩევს პირდაპირ პრეზიდენტს. ეს ერთი მხარეა, ასე ვთქვათ, შინაარსი ამ არჩევნების, რაც შეეხება თავად მიმდინარეობას და პროცედურებს. ქალბატონ ნინო, ვიდრე რეგულაციებზე გადავიდოდეთ, მინდა განუმარტოთ უბრალოდ დღევანდელი დღის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა აი ამ პროცესში.
მოგეხსენებათ, საარჩევნო კოდექსის თანახმად წინასაარჩევნო აგიტაცია, ეს არის კანდიდატის მიერ ჩატარებული ღონისძიებების ერთობლიობა, რომელიც მიზნად ისახავს არჩევნებში გამარჯვებას. წინასაარჩევნო აგიტაციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის თავად წინასაარჩევნო კამპანია. დღეიდან იწყება საარჩევნო კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების ამოქმედება. რამდენიმე მიმართულებით აისახება საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა თითქმის ყველა სუბიექტს, პოლიტიკურ პარტიებს, მათ შორის მედიას, საარჩევნო ადმინისტრაციას, ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს, საჯარო მოხელეებს და სხვა. წინასაარჩევნო კამპანიის და აგიტაციის წესები სხვადასხვა მართულებით განსხვავდება და განსხვავებული ვადები მოქმედებს. სწორედ ამისთვის საარჩევნო ადმინისტრაციას შემუშავებული აქვს წინასაარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკი, რომელშიც გაწერილია თარიღების მიხედვით, რომელი დღიდან რა შეზღუდვა მოქმედებს კონკრეტულ სუბიექტებთან მიმართებაში და რა ვალდებულებები აკისრიათ მათ. დავიწყოთ თავად აგიტაციის წესების შეზღუდვით. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალება თანამდებობის პირებს, მათ შორის სახალხო დამცველს, გენერალურ აუდიტორს, საჯარო მოხელეებს, სამუშაო საათებში მარეგულირებელი კომისიის წევრებს, რელიგიური და საქველმოქმედო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ პირებს აკრძალული აქვს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, თუმცა გამონაკლის წარმოადგენენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები, ანუ ის პირები, რომლებიც პირდაპირი წესით აირჩევიან თანამდებობებზე, როგორებიც არის თავად პრეზიდენტი, პარლამენტის წევრები, საკრებულოს წევრები, მერები, სამწუხაროდ გუბერნატორებსაც აქვთ აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობის უფლება.
ასე რომ ამ კატეგორიის პოლიტიკოსებს თუ ნახავთ აგიტაციაში მონაწილეებს, ეს არის დაშვებული, რომ შეძოს ჩვენ ამსმენელს.
ამ სხვა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ასევე პოლიტიკური პარტიებისთვის დადგენილი ვალდებულებები და წესები. მათ კონკრეტული ვადების დაცვით უნდა მოახდინონ ანგარიშგება, ფინანსური ანგარიშგება აუდიტის სამსახურში, რომლის წესები თავად გაწერილი აქვს აუდიტის სამსახურს და სახელმძღვანელო პრინციპები გამოქვეყნებულია მის გვერდზე და ფინანსური დეკლარაციების წარდგენა და ანგარიშგება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ამ ფინანსური გამჭვირვალობის უსრულესაყოფად. რაც შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობებს, ვალდებულები არიან გამოაქვეყნონ იმ ადგილების ნუსხა, სადაც შესაძლებელია კანდიდატებმა განათავსონ თავიანთი სააგიტაციო მასალები და ეს ნუსხა უნდა იქნას საჯაროდ გამოქვეყნებული. რაც შეეხება თავად საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობას და ზოგადად ადმინისტრაციის საქმიანობას, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ამ არჩევნებისთვის, როგორც წინა წლებში ასევე რჩება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება, რომელიც უნდა მოხდეს არა უადრეს 50 და არა უგვიანეს 46 დღეს, ანუ ესეც 8 სექტემბრიდან იწყება კომისიების დაკომპლექტება და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე და კომისიის წევრები შეირჩნენ კონკრეტული კრიტერიუმების საფუძველზე და ეს შერჩევის პროცესი დამკვირვებლებისთვის და სხვა დაინტერესებული პირებისთვის იყოს, ასე ვთქვათ, ნათელი თუ რის საფუძველზე ხდება არჩევა, ხომ არ არის რომ გამოირიცხოს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ინტერესები ამ პროცესში.
ქაბატონ ნინო, ისვეც არა მხოლოდ, მაგრამ თქვენს ორგანიზაციის ყოველთვის ჰქონდა მკაფიო პოზიცია ამაზე, რაც შეეხება და კომისიების დაკომპლექტებას. იმ არსებული რეგულაციების და კანონმდებლობის საფუძველზე როგორი პროცესის უზრუნველყოფა შესაძლებელი? სხვა საკითხი არას გააკეთებ მაქსიმალურად, მაგრამ რა არის შესაძლებელი?
კანონის მოთხოვნა, იმპერატიული მოთხოვნაა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის 6 წევრი უნდა დაკომპლექტდეს პროფესიული ნიშნით. ეს იმას ნიშნავს, რომ შემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიამ უნდა უზრუნველყოს პროფესიული ნიშნით შერჩევა კომისიის წევრების და არა პოლიტიკური. მართალია, ჩვენ ვითხოვთ წლებია საარჩევნო ადმინისტრაციისგან შეიმუშაოს კონკრეტული კრიტერიუმები, გაიწეროს დოკუმენტურად თუ რა ნიშნების მიხედვით არჩევენ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს პროფესიული ნიშნით. არის ეს უმაღლესი განათლება, არის ეს საარჩევნო გამოცდილება, გასათვალისწინებელია თუ არა მისი წარსული საქმიანობა იგივე საარჩევნო ადმინისტრაციაში, ხომ არ იყო ის და ხომ არ არღოვდა წარსულში პირი საარჩევნო კანონმდებლობას და მას პასუხისმგებლობა ხომ არ დაეკისრა. აი ამ კონკრეტული და ნათელი და განჭრეტადი კრიტერიუმების გაწერა სამოქმედო პრინციპების დონეზე არ მომხდარა და ამ ეტაპზე ხო არგუმენტაციასაც მოგახსენებთ, საარჩევნო ადმინისტრაციას აქვს ის არგუმენტი, რომ არის ოლქები, სადაც განაცხადების რაოდენობა არის აურაცხელი და მათ ყველა კანდიდატთან გასაუბრება არ შეუძლიათ, ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ არის ოლქები, სადაც იმდენად მცირეა კანდიდატების რაოდენობა, რომ ასევე გასაუბრება ხო არ არის საჭირო. ეს მისაღები არგუმენტი არ არის, ვინაიდან და საოლქო საარჩევნო პრობლემა არის ის, რომ ზოგადად საჯარო არ ხდება გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.
ეს უნდა მეკითხა, ერთ კითხვას დაგისვამ, თუ შეიძლება. შემიძლია თუ არა მე მოქალაქეს, რომელიც თბილისში ცხოვრობ და მუშაობ სხვაგან, ესე ვთქვათ, სხვა ოლქში, მოშორებულში, ბევრად თბილისიდან შევიტანო განაცხადი, რომ ვიყო კომისიის წევრი.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ, თუმცა ამ შემთხვევაში უნდა შეასრულოთ ის ვალდებულება, რომ ერთი თვის მანძილზე უნდა იმუშაოთ საუბნო საარჩევნო კომისიაში. ანუ მაშინ, როდესაც კომისია გადაწყვეტ შეკრებას და მოგიწევთ ხდომაზე, აუცილებელია, რომ იყოთ ადგილზე. ის პრობლემა, რომ კანდიდატების რაოდენობა აურაცხელია ან ძალიან მცირეა, არ არის მისაღები არგუმენტი, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე შესაძლებელია ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ კონკურსი უნდა იყოს საჯარო და ყველა დაინტერესებულ პირს უნდა ქონდეს წვდომა ინფორმაციაზე, რომ მიმდინარეობს საჯარო კონკურსი საარჩევნო ადმინისტრაციაში. თუ პირი გადაწყვეტს, რომ შეიტანოს განაცხადი, მან რა თქმა უნდა ეს უნდა მოახერხოს და შემდგომ ადმინისტრაცია უნდა დაჯდეს და გადაარჩიოს განაცხადები კონკრეტული რაღაც ნიშნების მიხედვით და დაუშვათ გაესაუბროს ერთუბანზე შერჩეულ კანდიდატებს და არ არის სავალდებულო, რომ ყველა განაცხადზე იქნას პასუხი გაცემული, ხო პირველადი გადარჩევა მოხდეს, დაიწუროს კანდიდატების სია და ასე შემდეგ. ეს კონტრარგუმენტი საარჩევნო ადმინისტრაციას. რაც შეეხება მეორე, ის რომ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების რაოდენობა მცირე რიცხოვანია და ვერ ახდენენ შევსებას, ადმინისტრაციას აქვს შესაძლებლობა, რომ მიავლინოს კონკრეტულად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები იმ ოლქებში, სადაც არ არის საკმარისი რაოდენობა და ამით ეს პრობლემაც გადაიჭრება.
მოდით მივუბრუნდეთ ისევ რეგულაციებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და იმიტომ თქვენც გაგესაურათ ცილს, რატო ვამბობ, გუშინ ასევე საეს წარმომადგენელთან ერთად ჰქონდა ამ თემაზე სწორედ საუბარი და მოდით კითხავთ, ვიდრე რეგულაციებზე გავაგრძელებდეთ საუბარს, ის ფედი ამ ეტაპზე რა პროცესებს აკვირდება?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ჩვენ 70 დამკვირვებელი ყავს ოლქებში და თვით ყველა ოლქს უფაროთ ვაკვირდებით პროცესს. ჩვენი დამკვირვებლები ესწრებიან ოლქის ხდომებს და აკრედიტირებულები არიან ისინი და აკვირდებიან ოლქის ხდომებს, ასევე პოლიტიკური პარტიების და კანდიდატების საქმიანობას თითოეულ ოლქში, ადგილობრივი თვითმმართველობის აქტივობას წინასაარჩევნოდ და ჩვენი მონიტორინგის ძირითადი მიზანი არის კონდეს სრული სურათი, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია, მათ შორის სოციალურ მედიაში, იმიტომ რომ სოციალური მედიით წინასაარჩევნო აგიტაცია და კამპანია არის ერთ-ერთი გამოწვევა და რჩება ერთ-ერთ გამოწვევად, ვინაიდან არ არსებობს მკაფიო საკანონმდებლო რეგულაციები და საარჩევნო ადმინისტრაციის პრაქტიკა, რომ ადეკვატურად უპასუხოს იქ, ასე ვთქვათ, გამოვლენილ დარღვევებს.
ამ პოზიციაში ერთიანი ხარ ძირითადად სამკურებლო ორგანიზაციები.
დიახ, მოგახსენებთ, რამდენიმე მიმართულებით არის პრობლემა, შევეცდები რომ მაქსიმალურად ვთქვათ, რაზე არის საუბარი. პირველი ის, რომ სოციალურ ქსელში, ანუ Facebook-ზე ძირითადად არსებობს და დაფინანსებული Facebook გვერდები, რომლებიც პოლიტიკური შინაარსის პოსტებს აფინანსებენ და ავრცელებენ, ასე ვთქვათ, კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგო და მათ მხარდასაჭერად, და პრობლემა არის ის, რომ ეს ფინანსები არ არის აღრიცხული და არ არის მიტანილი აუდიტის სამსახურში. ანუ ჩვენთვის უცნობი რჩება, ვინ ხარჯავს ფულს წინასაარჩევნოდ აი ამ მიზნებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა და პოლიტიკური დაფინანსების სების გამჭვირვალობის კუთხით ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევა. თუმცა ამაზე გადაჭრით რა პასუხი შეიძლება გაიცეს, ან რა
ძალიან ლოგიკური როგორც მოთხოვნა თუ
საერთოდ. დიახ, თუმცა იქიდან გამომდინარე რომ ამ წვდომა თავად ამ ინფორმაციაზე აუდიტის სამსახურს არ აქვს პროაქტიულად, იმიტომ რომ Facebook-ი არის მთავარი ინფორმაციის გამტარი და ამ ინფორმაციის შემგროვებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი და მჭიდრო კომუნიკაცია არის ამ Facebook-ის მენეჯმენტთან, საჭირო და დასაბუთება იმის, რომ ეს გავლენას ახდენს საქართველოს ქართულ არჩევნებზე და ეს ინფორმაცია უნდა იყოს მათ წვდომა უნდა ქონდეს მინიმუმ აუდიტის სამსახურს მაინც. ეს ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ეს არის საჯარო მოხელეების მიერ სოციალური ქსელებით წარმოებული აგიტაცია სამუშაო საათებში, რომელიც არის უკონტროლო და სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაციას ამაზე კაფიო პასუხი არ აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში გასულ არჩევნებზე ქონდა მაგალითი, რომ ყვარის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი მაგალითად ეწეოდა ღია აგიტაციას კონკრეტული კანდიდატის მხარდასაჭერად და ეს ამას ახდენდა ყველა საჯარო სკოლის სახელით ყვარის მუნიციპალიტეტში, ჩვენ ეს მკიცებულებები დაურთეთ, ჩვენს განაცხადს წარუდგინეთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, თუმცა პასუხი იყო ის, რომ ეს არის მოხელის გამოხატვის თავისუფლება და საარჩევნო ადმინისტრაცია ამაში ვერ ჩაერევა. ეს არ არის მისაღები არგუმენტი, იმიტომ რომ საჯარო მოხელეებს დიახ შეზღუდული აქვს გამოხატვის თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება პოლიტიკური საარჩევნო პროცესში სამუშაო საათების დროს და ზოგადად ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და ის შეიძლება შეიზღუდოს თუ არსებობს ლეგიტიმური მიზანი და ლეგიტიმური მიზანი არის ამ შემთხვევაში კანონის თანახმად ეს ლეგიტიმური მიზანი არის თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა.
გუშინ ცესკოს წარმომადგენელმა განმარტა სმენელს შეგახსენებთ, ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტია, დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეიდან იწყება წინასაარჩევნო აგიტაცია, რაც ნიშნავს, რომ მთელი რიგი შეზღუდვების ამოქმედდება არჩევნების პროცესის მონაწილეებისთვის და არ იგულისხმება მხოლოდ პოლიტიკოსები, მათ შორის მედიასაც აქვს, ესე ვთქვათ, გარკვეული რეგულაციები დაწესებული წინასაარჩევნო კამპანიის გაშუქებისას და არა მხოლოდ. და გუშინ ესეთი განმარტება იყო, გაკეთდა, რომ საბიუჯეტო სახსრები დაფინანსებული ღონისძიებების გამოყენება არის აკრძალული, როგორც რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდასაჭერად, ასევე ვინმეს წინააღმდეგ. აი ამ ტიპის რა რეგულაციებია კიდე? და ჩვენ აი რა დინამიკას ხედავთ თქვენ ბოლო არჩევნების პერიოდში ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინა ხავს ბევრი მაგალითი, როცა საბიუჯეტო ღონისძიება ასე რომ ერთობლივად რომ ვთქვათ, მშვენივრად არის ხოლმე გამოყენებული როგორც წესი სახელისუფლებო ძალის სასარგებლოდ.
მოგახსენებთ, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიის ამოქმედება მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც აკრძალულია ამ პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს. ეს არის ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებაზე ორგანიზატორის მიერ აგიტაციის გაწევის აკრძალვა. მეორე ეს არის ჯარო მოხელების ან თანამდებობის პირების მიერ დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დაკავშირებული პირების ჩართვა ეკრძალებათ მათ წინასაარჩევნო კამპანიაში, ანუ ეს გულისხმობს იმას, რომ არ შეიძლება ხელმძღვანელმა პირმა უბრძანოს თანამშრომლებს და უთხოს, რომ აი ხვალ არის ღონისძიება და ყველა ერთად დავეწყოთ და უნდა მივიდეთ ამ ღონისძიებაზე რაღაც კონკრეტული კანდიდატის ხარდა საჭირო.
ეს ახლა ამბობთ, ეს პრაქტიკა არის და რეალობას
ახდენს. თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ადამიანებს არ სურთ ამ ღონისძიებაზე დასწრება და ისინი ამ ზეწოლის შესახებ ხმამაღლა განაცხადებენ, ეს ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის ქმედება არის სამართალდარღვევა, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და ითვალისწინებს ჯარიმას 2000 ლარის ოდენობით. ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის, რომ არ დამავიწყდეს დავამატოთ, ეს არის ახალი სოციალური ინფრასტრუქტურული პროექტების ინიცირების აკრძალვა. ამ პერიოდში არ შეიძლება განხორციელდეს ისეთი სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც მანამდე არ იყო გათვალისწინებული ბიუჯეტით და თუ ეს არ არის ფორს მაჟორი ან სტიქიური უბედურებისგან გამოწეული.
დიახ, დიახ, გარდაუვალი როცა ხო რაღაცა ხარჯი, რომელიც არ იყო დაგეგმილი ბიუჯეტში. ახლა მინდა ისევ ამ საკითხზე, მაგრამ მოდით სიუჟეტის მერე მივუბრუნდეთ ამ საკითხს. პრაქტიკა მაინტერესებს მე, ამისი, როცა საჯარო სამსახურში ზემდგომი, თქვათ, და ეს ასეთი ტიპის ორგანიზება ღონისძიებების, ვიცით რომ ჩვეულებრივი რამ არის და ხდება წინასაარჩევნოდ, აქ მაინტერესებს ეს, ვისაც აიძულებენ იმის უფლებები და რა რამე პრაქტიკა თუ გაქვთ თქვენ ამაზე, აუცილებლად მინდა რომ ბრძანოთ და მეტი ვთქვათ, თუ გვისმენენ ასევე საჯარო სამსახურის თანამშრომლები, მათთვის სასარგებლო იქნება იმედი მაქვს, რომ იცოდნენ თავიანთი უფლებები და ის თუ რისი უფლება არ აქვს მათ ზემდგომს. მინდა ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ ამ წინასაარჩევნო დღეიდან. კი აგიტაცია დაიწყო წინასაარჩევნო, ვთქვათ, გულისხმობს შეზღუდვების ამოქმედების კუთხით, თუმცა ჩვენ უკვე რახანია ვაკვირდებით საარჩევნო, წინასაარჩევნო პოლიტიკურ პროცესს, რომელშიც სხვადასხვა სუბიექტი მონაწილეობს, სულ უფრო ესე ვთქვათ ჭრელდება, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე ესე ვთქვათ ეს ძირითადი ძალაგა ჩანს და არ არის ბოლომდე გარკვეული ჯერჯერობით სურათი და ვითარება საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმდინარეობს სხვადასხვა პროცესი. ერთ-ერთი გახლავთ ის, რომ გრიგოლ ვაშაძეს, საპრეზიდენტო კანდიდატს გაერთიანებული ოპოზიციისა ძალა ერთობაშია, 4 საპრეზიდენტო კანდიდატი დაეხმარება, რომ 28 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნებში სწორედ მან გაიმარჯოს. გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის უფროსი ამ კანდიდატებს, ამ 4 კანდიდატს უწოდებს ტექნიკურ კანდიდატებს და ამბობს, რომ ისინი ვაშაძისთვის განკუთვნილ ხმებს არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიან. რაზეა ლაპარაკი? თავად განმარტებები მოვისმინოთ სიუჟეტში, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გაერთიანებულ ოპოზიციაში ძალაერთობაშია შემავალი 4 კვალიფიციური სუბიექტი თავთავიანთ 4 საპრეზიდენტო კანდიდატს წარადგენს და ასე შეეცდებიან ერთი საერთო კანდიდატის, გრიგოლ ვაშაძის მხარდაჭერას. ანუ, როგორც გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი და პარტია ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, ეს ნაბიჯი მათი საარჩევნო სტრატეგიის ნაწილია და 4 კანდიდატს ტექნიკურ კანდიდატებად მოიხსენიებს.
იმისთვის რომ მოახდინოთ გაყალბების პრევენცია, მეტი წარმომადგენლობა გვხავდეს ყველა საარჩევნო დონეზე, ხომ? აქედან გამომდინარე, ტექნიკურად ჩვენ ვარეგისტრირებთ კანდიდატებს, რომ ეს ყველა სიკეთე, რაც მოსდევს კვალიფიციურ სუბიექტს, იქნას გამოყენებული, რომ მოახდინოთ არჩევნების გაყალბების პრევენცია. ეს არის თითოეულ კვალიფიციურ სუბიექტზე თითო წარმომადგენელი, რომლის მეშვეობითაც ჩვენ გაყალბების პრევენციას მოახდინოთ არჩევნების დროს. სარეკლამო დროის თვალსაზრისით მოახდინოთ, რა თქმა უნდა, გამოყენებას ამ დროს. არა მარტო ახალ საქართველოს, არამედ ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას სახელმწიფო ხალხისათვის ყოველას ეყოლება ასევე წარდგენილი ტექნიკური კანდიდატები ამ არჩევნებზე.
გიორგი ვაშაძე იმასაც ამბობს, რომ ტექნიკური კანდიდატები არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნიან გრიგოლ ვაშაძისათვის განკუთვნილ ხმებს.
ჩვენი საარჩევნო კამპანია, ყველა მიცის, თემო საქართველოს მიცის, რომ ჩვენ ყავს საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატი, ძალიან ღირსეული კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე. პროფესიონალი ადამიანი, რომელიც მართლაც შეეფერება იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი იყოს და სახე იყოს. და აქედან გამომდინარე ეს კამპანიის ნაწილია ხო ჩვენი და აქ არანაირი პრობლემას, ყველანაირი პრობლემას შევხედავ ტექნიკური თვალსაზრისით.
ამ დროისათვის გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი ხუთი კვალიფიციური სუბიექტიდან საკუთარი საპრეზიდენტო კანდიდატი დასახელებული ჰყავს ახალ საქართველოს. მათი კანდიდატია ზვიად ბაღდავაძე. საკუთარი კანდიდატი დაასახელა პარტიამ ეროვნულ დემოკრატიულმა მოძრაობამაც, რომელიც ასევე შედის ოპოზიციურ გაერთიანებაში ძალა ერთობაშია. მათი კანდიდატია ზვიადიაშვილი. კანდიდატი დაასახელა ქრისტიან კონსერვატიულმა პარტიამაც. ნაციონალურმა მოძრაობამ გაერთიანებული ოპოზიციის საპრეზიდენტო კანდიდატად გრიგოლ ვაშაძე 16 ივლისს ქუთაისში წარადგინა. გაერთიანებულ ოპოზიციაში შემავალი კვალიფიციური სუბიექტებია: სახელმწიფო ხალხისათვის, ახალი საქართველო, ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია და ქრისტიან კონსერვატიული პარტია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამ დროისათვის საქართველოს პრეზიდენტობის სურვილი უკვე გამოთქვა 31-მა პირმა, თუმცა ცესკოს ოფიციალურად მიმართა 30-მა სუბიექტმა. საარჩევნო კომისიამ 14 სუბიექტს საინიციატივო ჯგუფს კანდიდატის დაყენებაზე მოთხოვნა უკვე დაურეგისტრირა, ხოლო 16 სუბიექტის მოთხოვნას კვლავ განიხილავს. ოპოზიციურ გაერთიანებას ჯერჯერობით არ მიუმართავს საარჩევნო კომისიისათვის მათი კანდიდატის გრიგოლ ვაშაძის წარდგენის მიზნით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კანდიდატების წარდგენის ვადა 8 სექტემბერს იწურება.
დიახ, 8 სექტემბერი არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღი საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. გულისხმობ სწორედ ამ ფონიზებების და რეგულაციების თვალსაზრისით, გარკვეული ვადები არის, ეს არის ვადა რეგისტრაციისა საპრეზიდენტო კანდიდატის. ქავატონინო, ასეთი რამ, რაც ამ სიუჟეტში იყო აღწერილი, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იყო ადრეც. რას ეფუძნება ჩემი ეჭვი ეს დაკვირვებას, შემიძლია ვარაუდი გამოთქვა და იმას, რომ იყვნენ საპრეზიდენტო კანდიდატები, რომლებიც ჩვენ სმენელს ჩვენ სტუდიაში მოუსმენია და ასე ვთქვათ, ჩვენ გვიმასპინძლია უხვად და ხშირად ჩნდება კითხვა, რომ აი როცა შედიხარ ამ პროცესში და ბრძოლაში, რაღაც იმედი გაქვს, რაღაცა ხარისხის პრაგმატული ესე ვთქვათ გათვლით და ასე რაღაცას ეფუძნება ეს და ბევრი კანდიდატი იწოვდა გაოცებას ამ ხრივ, სიმრავლეც და ზოგიერთი ვთქვათ კანდიდატის ცნობადობა მინიმუმ, რომ აღარაფერი ვთქვათ მხარდაჭერაზე. თუმცა ასე გაცხადებულად მე ამ პროცესის შესახებ არ მახსოვს, რომ ვინმე ესე თქვას რომელიმე პოლიტიკურ ძალას. ეს მესმის, რომ კანონ დარღვევა არ არის, როგორც აღწერენ.
კარგით.
თუ შეიძლება რომ
როდესაც საუბარია, უნდა განვასხვაოთ ამ შემთხვევაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. როდესაც საუბარია საპარლამენტო არჩევნებზე, პარტიები ჯგუფდებიან, დაუშვათ და პროპორციულ ნაწილზე რომ ვისაუბროთ, პარტიები ჯგუფდებიან და ქმნიან ბლოკს იმისთვის, რომ გამარჯვების შემთხვევაში მიიღონ მეტი სარგებელი. რაში გამოიხატება ეს? რომ თუ ისინი გადალახავენ ბარიერს, ეს პარტიები გახდებიან, მე ბლოკის დაშლის შემდგომ გახდებიან კვალიფიციური სუბიექტები და მათ აქვთ სარგებელი საბიუჯეტო დაფინანსება ეს მიღების თვალსაზრისით და გასაგებია მათი мотиваცია, რატომ ხდება ამდენი ბლოკები. მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე იყო ბლოკი და შემდგომ მათმა წევრებმაც არ იცოდნენ, რომ კიდევ მეორე პარტია იყო ამ ბლოკში შემავალი. რაც შეეხება საპრეზიდენტო კანდიდატებს, ვინაიდან კანდიდატების რაოდენობა უფრო ხილვადი არის და ნაკლებია, უფრო ცხადი ხდება. მაგალითად ცხადია ის, რომ გრიგოლ ვაშაძის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი არის გიორგი ვაშაძე და მის პარტიას ხავს წარდგენილი ასევე საპრეზიდენტო კანდიდატი. ზოგადად ეს ტექნიკური კანდიდატების არსებობა საარჩევნო სიაში არის დამახასიათებელი პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ორიენტირებული არიან კონკრეტული სარგებელის მიღებაზე. რა სარგებელი იქნება? ხა
არის აქ ხო იმ ტიპის სარგებელი, რაც საპარლამენტოს შეფოთ.
კი ბატონო, ერთი ის, რომ თავად საარჩევნო სუბიექტი ხდება ეს პრეზიდენტობის კანდიდატი და მას ყავს წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
კი, აი ეს რასაც ახსოვს, ხო?
ყავდეს წარმომადგენელი, მიიღოს ამისთვის ანაზღაურება და მეორე ის, რომ ყავდეს რაჩელი, იყოს უფრო მეტად წარმომადგენლობითი საარჩევნო ადმინისტრაციაში და უფრო მეტად შეძლოს კარგად დააკვირდეს, ასე ვთქვათ, პროცესებს.
როგორც ამას აღწერს შტაბის ხელმძღვანელი.
აღწერს შტაბის ხელმძღვანელი. პირდაპირ საკანონმდებლო დარღვევას ადგილი არ აქვს, თუმცა ის არ არის კარგი პოლიტიკური კულტურა. და ეს არ არის ანუ არ უწყობს ხელს დაუშვათ კეთილსინდისიერი საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას. თუმცა არგუმენტაცია ის, რომ ვინაიდან პროცესი არის იმ შემთხვევაში, როდესაც მართველ პარტიას მაგალითად ოფიციალურად სამი კომისიის წევრი ყავს საარჩევნო ადმინისტრაციაში და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს ამის შესაძლებლობა არ აქვთ, წარმოადგენლობითი არ არის საარჩევნო ადმინისტრაცია პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს არგუმენტაცია ამით აიხსნება.
თუმცა ასევე შეიძლება სახელისუფლებო ძალას ასევე ყავდეს ტექნიკური კანდიდატები, რაც ჩვენ შეიძლება ვერასდროს გავიგოთ. უფრო კეთილსინდისიერი მგონია, როცა ამას აცხადებ, ვიდრე როცა არ აცხადებ.
მე მაგალითად ეს ცოტა იუმორის თვალით რო შევხედავ,
მაგალითად ეს
უკრაინის გამოცდილება შემიძლია მოვიყვანო ერთ-ერთ ოლქში, სადაც მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები იყვნენ, ერთ-ერთ ძირითად კანდიდატს ჩაუსეს ტექნიკური კანდიდატი მისი სახელითა და გვარით. აი იმისათვის, რომ ამომრჩევლებს შეშლოდათ ბიულეტენში თავის სასურველი კანდიდატი, თუ არ იცოდნენ რიგითი ნომერი. ესეთი, ანუ ამიტომ ვამბობ, რომ
ასეთი
პროცესები დამახასიათებელია სამწუხაროდ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის და იქ, სადაც საარჩევნო კულტურა და საარჩევნო პროცესები არ არის მაქსიმალურად დემოკრატიული და ისეთ დონეზე, რომელიც უზრუნველყოფს პროცესის ესე ვთქვათ გამჭვირვალობას.
ხო, და მხოლოდ ანუ საკანონმდებლო რეგულაციების შესრულება არ განაპირობებს საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალებას და სამართლიანად წარმართვას. და მნიშვნელოვანია, რა დაგვრჩენია ჩვენ, რომ ვიყოთ ინფორმირებულები მეტად და ვიყოთ ყურადღებით. თქმაქს უნდა რაღაცის და მერე მინდა იმ კითხვაზე.
კი, ნაწილის დამატება მინდოდა ასევე წინა საარჩევნო კამპანიის და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ საჯარო მოხელეებმა გაითვალისწინონ ის, რომ მათ აკრძალული აქვთ, გარდა იმისა, რომ აგიტაციაში მონაწილეობა ეკრძალებათ, მათ ასევე ეკრძალებათ ბიუჯეტით დაფინანსებული საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენება საარჩევნო მიზნებისთვის. ბიუჯეტის ბალანსზე რიცხული ავტომობილების გამოყენება კამპანიის პროცესში და ასევე შენობანაგებობების თვალსაზრისით არსებობს შეზღუდვა იმას დაკავშირებით, რომ თუ ერთ პარტიას მიეცა ბიუჯეტით დაფინანსებული შენობანაგებობების გამოყენების შესაძლებლობა, მაშინ ის თანაბრად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სხვა საარჩევნო სუბიექტების.
მაგალითად, აი რომ ავიღოთ რომელი შენობა, იმ
სმენელი კულტურის სახლი, მაგალითად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი აი კულტურის სახლი. ჩვენ გქონდა ახმეტაში მაგალითი, რომ სხვა პარტიებს არ დაუთმეს კულტურის სახლი იმ მიზეზით, რომ კონცერტი იმართებოდა და რეალურად იქ შექმნეს ისეთი იმიტაცია კონცერტის, სადაც მხოლოდ 6 მომღერალი იდგა სცენაზე და პარტაში არავინ არიჯდა. ეს არის დაუშვებელი
და ან სუ კონცერტი დაიგეგმოს კონცერტი.
ან მაგალითად გქონდა წყალტუბოში ესეთი შემთხვევა, რომ მუნიციპალიტეტმა მას შემდეგ, რაც მართლ პარტიას გამოაყენებინა კულტურის სახლი, შემდგომ შენობა უტარდება რეაბილიტაცია განაცხადეს და დაიხურა მთელი სეზონით ეს
აი როგორი ნიშნულოვანი შეიძლება გახდეს კულტურის სახლი და აგვერდით თქვენს სიახლოვეს თუ სადმე არის თბილისს, რაც შეეხება რა ტიპის შენობებზე ვთქვათ, მაგალითად ფილარმონია,
თუ ფილ ზუსტად არ ვიცი ფილარმონიის სტატუსი არის თუ არა ეს სახელმწიფოს ბიუჯეტით დაფინანსებული შენობა, მაგრამ საუბარია ისე, მოდი ვთქვათ, სად არის აკრძალული კატეგორიულად წინა საარჩევნო აგიტაცია. ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები, სამინისტროები თავისთავად, სიპები, რომელიც ესე ძირითადად თამოყრილი არის თბილისში, ამ შენობებში აკრძალულია სამხედრო ნაწილებში და სასამართლო შენობებში. აი ეს ამ კატეგორიის დაწესებულებებში წინა საარჩევნო აგიტაცია ყველა შემთხვევაში აკრძალულია. სხვაგან თუ სადმე მოკლედ მოხდება ისე, რომ ჩატარდა და დაეთმო დარბაზი რომელიმე კანდიდატს, მაშინ ის ანალოგურად ყველას უნდა დაეთმოს თანაბრად.
მე ახლა ვეღარ მოვასწრებთ, აღარ შევთხოვთ, რომ ცოტა ხანი კიდევ დარჩით ახალი ამბების შემდეგ. აუცილებლად მინდა იმ ნაწილზე ვთქვა, აი ღონისძიებებზე, რომ დარაზმულაციარულის ტრადიციაზე, ვის რისი უფლება აქვს, მან მგონია, რომ სასარგებლო განმარტება იქნება და შემდეგ არჩევანი უკვე ყველა თითოეულ მოქალაქეზეა, ვინც როგორ ჩათვლის საჭიროდ, ისე მოიქცევა. ნინო რიჟამაძეა ჩვენი სტუმარი, ისფედის იურისტი და ვაგრძელებთ გადაცემას 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში. ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა.
დღეიდან 29 აგვისტოდან იწყება წინა საარჩევნო კამპანია. შესაბამისად დღეიდან ძალაში შედის ის წესები, სტანდარტები და შეზღუდვები, რომელიც წინა საარჩევნო პერიოდში პოლიტიკური პარტიების, კანდიდატების, საჯარო მოხელეების, ადგილობრივი თვითმმართველობების, პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და მედიისთვისაა დადგენილი. წინა საარჩევნო კამპანიის დაწყების მომენტიდან პოლიტიკური პარტიები და საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატები თანასწორი უფლებებით სარგებლობენ და თანაბარი ვალდებულებები აკისრიათ. კანონით წინა საარჩევნო კამპანია კენჭისყრის დღემდე 60 დღით ადრე უნდა დაიწყოს. საპრეზიდენტო არჩევნები საქართველოში 28 ოქტომბერს გაიმართება. საქართველო პირდაპირი წესით ბოლოჯერ აირჩევს პრეზიდენტს. ბანკის სპეცოპერაციაში სასიკვდილო დაჭრილი თემილან მაჩალიკაშვილის მამას, მალხაზ მაჩალიკაშვილს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს მესამედ გამოკითხავენ. სუში იგი 13 საათისთვისაა დაბარებული. მალხაზ მაჩალიკაშვილი მოწმის სახით გამოიკითხება. ადვოკატები ვარაუდობენ, რომ შეკითხვები ძირითადად დაკავშირებული იქნება მის შვილთან. ცესკოს სპიკერის ანა მიქელაძის განცხადებით, ცესკო გაეცნო 10 ოპოზიციური პარტიის მიერ შეთავაზებულ რეკომენდაციებს, რასთან დაკავშირებითაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია პოზიციას უახლოეს მომავალში დააფიქსირებს. როგორც ჟურნალისტებს ანა მიქელაძემ განუცხადა, საალქო საარჩევნო კომისიები უკვე დაკომპლექტებულია, შემდეგში კი უკვე დაიწყება საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება და ამასთან დაკავშირებით გამოცხადება კონკურსიც. ოპოზიციური პარტიები ცესკოს რამდენიმე რეკომენდაციით მიმართავენ, რომელიც მათი თქმით საარჩევნო ადმინისტრაციის სანდოობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფას ეხება. ამასთან ცესკოსადმი მიმართვაში საუბარია იმაზე, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო საარჩევნო პროცესი გამჭვირვალე უნდა იყოს. თრუსოს ხეობაში 5 ქართველი ტურისტი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით საოკუპაციო რეჟიმმა დააკავა. ამის შესახებ ინფორმაციას სუსში ადასტურებენ. ამ წუთებში მცხეთის პოლიციაში უკანონოდ დაკავებულთა ახლობლების გამოკითხვა მიმდინარეობს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს 29 აგვისტოს გამოვა ტელემიმართვით და გამოთქვამს თავის პოზიციას სადავო საპენსიო რეფორმის გეგმის შესახებ. მიმართვა დაიწყება მოსკოვის დროით 12 საათზე. ამის შესახებ გამოაცხადა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. 28 აგვისტოს ქალაქ ომსკში გამართულ თათბირზე პუტინმა თქვა, რომ 4 შაბათს განმარტავს თავის დამოკიდებულებას რეფორმისადმი, რომელიც ითვალისწინებს პენსიაზე გასვლის ასაკის გაზრდას. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო მზადაა გააუქმოს ხელშეკრულება რუსეთთან მეგობრობის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ. ეს განცხადება მან ტვიტერით გაავრცელა. პოროშენკოს თქმით, მან საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა ხელშეკრულების გაუქმების პროცესისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება. უკრაინის პრეზიდენტის აზრით, მოსკოვის ბრალია ის, რომ ხელშეკრულება უკვე დიდი ხანია ანაქრონიზმად იქცა. რუსეთმა და უკრაინამ 1997 წელს მოაწერეს ხელი ხელშეკრულებას მეგობრობის, თანამშრომლობისა და პარტნიორობის შესახებ. ორმა ქვეყანამ ოფიციალურად აღიარა ერთმანეთის სახელმწიფო საზღვრები, მხარი დაუჭირა ერთმანეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და ერთმანეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობის პრინციპებს. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ უკრაინაში უკვე ბევრჯერ გამოვიდნენ მოწოდებით, რომ ხელშეკრულება გაუქმდეს. მალიში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს ფრანგულმა სპეცრაზმა დასავლეთ აფრიკაში ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი მოჰამედ აღა ალმუნერი მოკლა. ამის შესახებ ფრანს 24 უწყება. ოპერაციის დროს ალმუნერის დაცვის წევრი და ორი სამოქალაქო პირი, ქალი და მოზარდი მოკლეს. კიდევ ორი სამოქალაქო პირი და ისლამური სახელმწიფოს ერთი წევრი დაიჭრნენ. საფრანგეთის თავდაცვის სამინისტრომ სამოქალაქო პირების დაღუპვის გამო მწუხარება გამოთქვა. სამინისტროს განცხადებით ჩატარდება გამოძიება, რომელიც დაადგენს, თუ როგორ მოხდნენ სამოქალაქო პირები სპეცრაზმის დარტყმის ქვეშ. სომხეთმა რუსეთის ზოგიერთი რეგიონიდან ღორისა და ქათმის ხორცის შეტანა აფრიკული ჭირისა და ქათმის გრიპის თავიდან აცილების მიზნით შეაჩერა. ამის შესახებ ნათქვამია სომხეთის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკვები პროდუქტების უვნებლობის სამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. უწყებაში ასევე განმარტეს, რომ ქვეყანაში აკრძალეს რუსეთიდან ყველა სახის ცოცხალი ფრინველის ხორცის, ნედლეულის, ბუმბულის, საინკუბაციო კვერცხისა და სხვა პროდუქტების შეტანა. გადაწყვეტილება მიღებულია ცხოველთა დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის გამო, რომლის თანახმადაც რუსეთის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა აფრიკული ჭირისა და ფრინველის გრიპის შემთხვევები, ნათქვამია სომხეთის აღნიშნული უწყების განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელებს, Facebook-სა და Twitter-ს და კომპანია Google-ს მოუწოდა ფრთხილად მოიქცნენ საძიებო სისტემაში მის შესახებ ახალი ამბების ასახვის დროს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა FIFA-ს ხელმძღვანელთან ჯანი ინფანტინოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. გუშინ დონალდ ტრამპმა ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ გუგლის საძიებო სისტემა მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას პირველ რიგში ფეიკ მედიის მიერ გავრცელებულ მასალებს აჩვენებს. კომპანია გუგლი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის პრეტენზიებს პასუხობს: ჩვენ მუდმივად მუშაობთ გუგლის ძიების გასაუმჯობესებლად და არასდროს მოვახდენ ძიების შედეგების რანჟირებას პოლიტიკური განწყობებით მანიპულირებისთვის, ნათქვამია კომპანიის განცხადებაში.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ნინო გელაშვილის უძღვები გადაცემას. ნინო რიჟამაძე ის ფედის იურისტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ წინასარჩევნო პერიოდის რეგულაციებზე. დღეიდან დაიწყო, ანუ ოფიციალურად წინასარჩევნო აგიტაცია, რაც ნიშნავს იმას, რომ აგიტაცია აქამდეც იყო ვადევნებთ თვალს, მაგრამ ნიშნავს იმას, რომ ამოქმედა შეზღუდვები, კანონით დაწესებული შეზღუდვები არჩევნებამდე მე-60 დღიდან და ეს შეზღუდვები სხვადასხვა სახის არის. ჩვენ ძირითადზე ვილაპარაკეთ, ჩვენმა სტუმარმა განმარტა და აგვიხსნა და იყო ერთი რაზრის გამოც მე ნინოს ვთხოვე, ალბათო ნინოს დარჩენა ახალი ამბების შემდეგ კიდევ რამდენიმე წუთით, მე შემდეგ სხვა თემით ვაგრძელებთ, იყო ის, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ საჯარო სამსახურში საჯარო მოხელის ძემდგომს არ შეუძლია ის აიძულოს, რომ რაღაცა რომელიღაცა პოლიტიკური ძალის კანდიდატის ან დამოუკიდებელი კანდიდატის მხარდასაჭერ, ესე ვთქვათ, ღონისძიებაში მიიღოს მონაწილეობა, რომ ეს არის კანონის დარღვევა, რომ ეს იწვევს ჯარიმა, ახსენეთ 2000 ლარიანი, ხომ, იმისა, ვინც ამას აიძულებს. თუმცა ჩვენ ვიცით, ეს ტრადიცია გრძელდება, ეს მყარად და ძლიერად, და შეიძლება ბევრი ადამიანისთვის მართლაც გარკვეულ ღონისძიებაში მონაწილეობა სრულიადაც არ იყოს სახალისო. მეცაც გეტყვით, შეიძლება ადამიანი უჭერდეს მხარს კანდიდატს, მოქალაქე, საჯარო მოხელე, და მაგრამ არ სურდეს ამ მაგალითად კოლექტიურ ღონისძიებაში მონაწილეობა, ხომ, სხვადასხვანაირი ადამიანები არსებობენ. რისი უფლება აქვს მას? ის კი დაჯარიმდება, ვინც ის აიძულა, მაგრამ მე თუ ქონიათ პრაქტიკაში ასეთი ტიპის საჩივარი
მოხელისგან? კი ბატონო, გეტყვით, ეს არის თავისუფლად ისეთი ტიპის დარღვევა, რომელთან დაკავშირებითაც საჯარო მოხელეები ღიად არსაუბრობენ იქიდან გამომდინარე, რომ მასზე შესაძლებელი არსებობს რისკი იმისა, რომ მასზე შეიძლება განხორციელდეს უფრო ხისტი ხასიათის ზეწოლა და საერთოდ დათხოვნილი იყოს სამსახურიდან. ჩვენ ასეთი შემთხვევები გქონია, რომ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანები არაერთხელ ყოფილან სამსახურიდან გათავისუფლებული. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გქონია შემთხვევები, როდესაც ისინი ანონიმურად საუბრობენ, მაგალითად გქონდა ინფორმაცია შარშან საგარეჯოდან, რომ სკოლის დირექტორები მათ რესურსების ხელმძღვანელის დავალების საფუძველზე ავალებდნენ მისულიყვნენ კახეთში კანდიდატების წარდგენის ღონისძიებაზე და ეს პედაგოგები იძულებული იყვნენ, რომ წასულიყვნენ ამ ღონისძიებაზე. და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ პრაქტიკაში არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ამის გამო საჯარო მოხელეს ეგოს პასუხი. რეალობა არის ეს, მაგრამ ის, რომ საჯარო მოხელეები ამის შესახებ საუბარს ხომ აღარ გაბედავენ და ისაუბრებენ, არის იმისი გარანტი, რომ მომავალში ესეთი პრაქტიკა თავიდან იქნას აცილებული. ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი.
ანუ ვინ გაწირავს თავს, ასე შეიძლება ითქვას.
ვინ იქნება, ანუ თუ ადამიანები გაბედავენ ამის შესახებ და იტყვიან ხმამაღლა ერთხელ, ორჯერ და სამჯერ, შემდგომ უკვე ეს ხელმძღვანელი პირები ამას აღარ გააკეთებენ და
შესაძლებელია
მათ პრევენციის ერთადერთი
ამის გასაჯაროებით შესაძლებელია ამ ადამიანის უფლებების უკეთ დაცვა, როგორ ხედავთ?
რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მათ შორის სამსახურ თუ მოხდა მაგალითად სამსახურიდან გათავისუფლება, სამსახურში აღდგენა და ანუ რეალურად საკანონმდებლო გარანტიები მას აქვს.
ნინო რიჟამაძე, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის.
დიდით მადლობა.
სრულიად არწმუნებით შემიძლია თქვა, რომ არჩევნებამდე კიდევ არაერთხელ შევაწუხებთ.
სიამოვნებით.
პირადად ალბათ ნინოს და მის კოლეგებს ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა, ნახვამდის.
სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე იყო რადიო თავისუფლების სტუდიის სტუმარი. გადაცემას კი რამდენიმე წამში გავაგრძელებ სხვა თემით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ თემაზე გეტყვით ჯერ მოგეხსენებათ და თვალყურს ადევნებდით თუ კი ჩვენს უყურებდით ჩვენს საიტებს და უსმენდით ჩვენს გადაცემას თვალყურს ადევნებდით პროცესს რომელიც უკავშირდება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის გადადგომის შემდეგ ეს თავისი განცხადების საფუძველზე გადადგა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დასახელდა მაშინ მიზეზად მისი გადადგომის აღარ ვსჯელობთ იმაზე თქვათ რა შეიძლება და ყოფილიყო ნამდვილი მიზეზი და იყო თუ არა ის რაც ოფიციალურად დასახელდა ნამდვილი საკითხი და ფაქტი მოცემულობა ის არის რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ქვეყანას არ ხავს ამ კონტექსტს კიდევ ემატება ის რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ამოქმედდება კონკრეტული ცვლილებები რომლითაც სხვაგვარად მოხდება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის შერჩევა კანდიდატურისა სხვა ასე ვთქვათ სისტემით და ჩვენს ეთერში მათ შორის და ჩვენთვის მოცემულ კომენტარებსა და განმარტებებში იურისტები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ხელმძღვანელები უფლებადამცველები განმარტავდნენ რომ ახლა არის შესაძლებელია ბოლო ერთ-ერთი მაგალითად საიას ხელმძღვანელი აცხადებდა ეს არის ბოლო შანსი რომელსაც უშვებს ხელიდან საქართველო იმისთვის რომ ღირსეული პროცესის საფუძველზე დაინიშნოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ოლიკო შერმადის წარმოგიდგენთ მე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტ დილო მშვიდობის ქალბატონო ოლიკო.
დილო მშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ამ სტუდიაში ვისაუბრეთ ამ პროცესზე. მოვისმინეთ მოსაზრებები, მივდევდით იმ პროცესს, რომელიც წამოიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც არის პასუხისგებელი დასახელებაზე ჯერ კიდევ არის. ომასე.
დიახ, ჯერ კიდევ არის.
კანდიდატის დასახელებაზე პასუხისმგებელი. შემდეგ ეს ამ პროცესში იყო ჩართულობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, იმ ორგანიზაციების თქვენი ჩათვლით, რომლებიც ამ საკითხში ასე ვთქვათ კომპეტენტურები არიან და რომელთა მოსაზრების მოსმენაც პრეზიდენტმა ცისურვა. შემდეგ ეს რაღაცნაირად შეწყდა. თითქოს რაღაცა დაწყებული პროცესი ვერ ვიტყვი რომ დასრულდა, არამედ რაღაცნაირად შეწყდა და შემდეგ ჩვენ გავიგეთ სიტყვიერად ასე ვიცით და თქვენგან გვინდა განმარტება კონტექსტის სამართლებრივადაც რომ პრეზიდენტი აღარ დაასახელებს.
დიახ.
კანდიდატს. ერთი ქალბატონ ოლიკო, მოდით გითხარით, რა მნიშვნელობა აქვს ახალ ადამიანებს, თქვა ვინც გვისმენს ან სამზარეულოში ან მანქანაში ან სადმე სადაც არის. რა მნიშვნელობა აქვს მისთვის? არის თუ არა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე ყავს თუ არა ქვეყანას დღეს.
ზოგადად უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ანუ ფორმალურად, განსაკუთრებით ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდგომ, ფორმალურად ძალიან ბევრი ფუნქციები და უფლებამოსილებები აღარ ექნება, თუმცა თავისთავად ხედა ეს არის ძალიან მაღალი თანამდებობა თავისი არსით. პირველ მოსამართლესაც კი უწოდებენ ხოლმე უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. მას რა თქმა უნდა აქვს ძალიან ბევრი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებები, ანუ იმას შეუძლია ისაუბროს სასამართლოების სახელით ზოგადად, შეუძლია დაამყაროს კონტაქტები ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან და ასე შემდგომ. შესაბამისად ის სწორი პოლიტიკის განხორციელების შემთხვევაში შეიძლება იყოს ძალიან გავლენიანი და დადებითად გავლენიანი ფიგურა საქართველოს სასამართლოების სისტემაში. სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს პოზიცია დაიკავოს შესაბამისად ღირსეულმა პიროვნებამ. ჩვენ დავინახეთ, რომ მაგალითად 2015 წელს, როდესაც კოტე კუბლაშვილი ჩაანაცვლა ნინო გვენეტაძემ, მაშინ იყო ძალიან დიდი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლებოდა ამას გამოიწვია გარკვეული პოზიტიური ცვლილებები საერთო
სამართლობის სისტემაში.
დიახ, ასეთი მოლოდინი იყო და ჩვენ დავინახეთ, რომ იგივე 2015 წლიდან გარკვეული პერიოდი დასაწყისში ნინო გვენეტაძე გამორჩეოდა მართლაც აქტიურობით, ის აფიქსირებდა თავის პოზიციებს, მათ შორის უარყოფით პოზიციებს სისტემაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, გამოდიოდა საკანონმდებლო წინადადებებითაც კი რამდენიმე პოზიტიური ცვლილება, მათ შორის ელექტრონული განწყობა, მისი
ინიციატივა იყო. შესაბამისად, მან ერთგვარი მაგალითი იმ პერიოდში აჩვენა, როგორ შეიძლება კარგად, პოზიტიურად პოზიტიური როლი ითამაშოს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ, თუმცა როგორც მოგვიანებით დავინახეთ, ნინო გვენეტაძეს სამწუხაროდ მხარდაჭერა არ ჰქონდა არც პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, არც მან სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ის, რომ სისტემაში მოსამართლების მხარდაჭერაც მოეპოვებინა და შესაბამისად შემდგომ მისი პოლიტიკაც თავად შეიცვალა და ის რეალურად ერთგვარად გახდა სისტემის ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული კლანის წევრად არასდროს არ მოიაზრებოდა ჩვენ ბოლო პერიოდში ნინო გვენეტაძის გადადგომამდე. ფაქტობრივად აღარ გვესმოდა მისი პოზიციების მედიასთანაც კი არაკეთებდა კომენტარებს და შესაბამისად უკვე აღარ ჰქონდა რეალური გავლენა სისტემაზე.
თუმცა რაღაც ეს საეტაპო, როგორც თქვა, რა დავარქვა ამას, ამოძახილი მაგალითად მსხვერპლობის თაობაზე, რომ ძალადობის მსხვერპლია და ასე შემდეგ, რაღაცებზე მიგვანიშნებდა კიდევ, ხომ, რაღაც რაღაცებში.
თავისთავად ხადია ხა ჩვენ მაგ განცხადებას რომ თავი დავანებოთ, ვინც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თხოვნებს ადევნებდა თვალს, ჩვენ მუდმივად ხედავდით რამ ხელა დაპირისპირება იყო ნინო გვენეტაძისა და მოსამართლეთა გავლენიან ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის მუდმივად, ანუ ეს დაპირისპირება უკვე, ანუ ჩვეულებრივ ხმამაღალ საუბარში აგრესიული, ანუ ძალიან დაძაბული იყო ეს ხდომები და ეს ჩანდა პირდაპირ, რომ იყო ეს კონფრონტაცია, თუმცა რაც შეიძლება ჩაითვალოს უარყოფითად ნინო გვენეტაძის მოღვაწეობაში იყო ის, რომ ის განმარტებებს, რაც საზოგადოებას მისცემდა სათანადო და დასკვნების გაკეთების საშუალებას, ბოლომდე არაკეთებდა. ანუ მაგალითად მან განაცხადა, რომ იყო ძალადობის სხვეპლი, თუმცა კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ეს ძალადობა, იყო ეს მხოლოდ საბჭოს ხდომებზე მის მიმართ გამოხატული არეთიკული დამოკიდება, თუ ეს იყო მის გარეთ, ანუ სხვა სახის გავლენები.
კი, ყველა ხოდა ბოლოდინი,
მერე დიახ, ამ შემდგომ უკვე აღარ კეთდებოდა ეს კომენტარები და რაც უკვე რეალურად, ანუ აღარ მოხყვა ამას არანაირი გაგრძელება. თავისთავად ხოდა უნდა მოხყოლოდა იდეალურ შემთხვევაში მაინც ასეთ განცხადებას, მაგრამ ის ფაქტი, რომ მან დამატებით განმარტებები არ გააკეთა, ეს რა თქმა უნდა არის იყო უარყოფითი მოვლენა.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია ჩვენი სტუმარი. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. დილამშვიდობის, ბძალეთ.
გამარჯობა, კალბათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმებით თქვენ სტუმარს და სანამ თქვენ თუმას კითხვას დაუსვევენ, თქვენთან ერთი კითხვა მაქვს და მაინტერესებს. მე როცა ჩვენ ლაპარაკობთ კონსტიტუციაზე, წინასწარში ვერ გამოვიდა რატომღაც, რომელმა
პრაქტიკულად
დემოკრატიული პრეზიდენტის არჩევნებს რაც ყველაზე ღირებულია, იმიტომ რომ ჩვენ მექცევით дискриминаციულ ეპოქაში უყვეთ ადამიანების ჯგუფი, რომელიც არ მიდის არჩევნებზე, არც პარლამენტის, არც საკრებულოს ადგილობრივის და უნდა პრეზიდენტი აირჩიოს. მას ხოლანაერად ხელიდან ეცლება პრეზიდენტის არჩევა. ადამიანი, რომელიც მიდის და ხაზავს ორივეს, რომლებიც ათასებში არიან, იმასაც ხოლანაერად ეწუდება პრეზიდენტის არჩევნა. ადამიანების ჯგუფს, რომელსაც უღალატა პარტიამ, იმათაც ერთ ხელიდან ეცლებათ პრეზიდენტის არჩევის საშუალებას, აი პროტესტი რომ გამოხატოს და პატრიარქმაც ხაზი გაუსვა, ხომ? კონსტიტუცია უნდა ემსახურებოდეს ხალხს და პარტიების გადაწყვეტილებებს. გამიგე?
კარგი, თუ
შეიძლება თუ არა საუბარი რომ ჩვენ რაღაცა დაიბრუნოთ ეს ჩვენი არჩევანი. რაც შეიძლება არსებულ საკითხს ეს მოსამართლეთა დაკავშირებით.
ხო, ძალიან.
მე მგონი თუ პრეზიდენტის მოვალეობაში შედის რომ უნდა დანიშნოს და ჩვენ ამაში შეფას უხდით, რა საქართველოს მოსახლეობის გაჩირვებულების უმრავლესობას კი და ის ამას არ აკეთებს, იმიტომ რომ ის ჯოხს დააყენებს თუ პროტეულის ოყნა ვაზირულია პარლამენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება რამდენად კომპენსირო ამაში, მაშინ კეთილი უნდა ინიყოს და გადადგეს. იმიტომ რომ ის
აღარ არის
პრეზიდენტი, რომ ის თავის მოვალეობას არ
ფასობს. გავიგეთ,
ამას ვინ ეცის პრეზიდენტს, რომ შეასრულოს თავისი მოვალეობა.
გავიგეთ, გავიგეთ, დრო გვეწურება, დრო ხომ მიდის. რას უპასუხებთ მსმენელს? ეს კითხვა არის ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი კითხვა დღეს.
ჩვენც ქონდა ანუ განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტი არის ვალდებული შეასრულოს თავისი უფლებამოსილებები და ის არის ვალდებული, რომ წარადგინოს კანდიდატი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის ვაკანტურ პოზიციაზე. თუ მან ეს არ გააკეთა, მართლაც სხვა ვერავინ ამას ვერ გააკეთებს და მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ახალი პრეზიდენტი იქნება არჩეული, მერე უკვე იუსტიციის უმაღლეს საბჭო უფლებამოსილი რომ კანდიდატი შეარჩიოს. შესაბამისად, ჩვენთვისაც არის ძალიან გაუგებარი, რატომ მიიღო პრეზიდენტმა ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ თანხდებოდით იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის შანსი. მთელი საზოგადოება თანხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის მართლაც შესაძლოა ბოლო შანსი იმისა, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილებები დაიწყოს სასამართლო სისტემაში, თუ შესაბამისად ღირსეული კანდიდატი იქნება შერჩეული ამ პოზიციაზე. იმასთან დაკავშირებით საუბარი, რომ ვთქვათ, ნაკლებია შანსი, რომ ვთქვათ, პარლამენტი დაამტკიცებს პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს, რა თქმა უნდა, ეს არის ლოგიკური და მოსალოდნელი, ნამდვილად ძალიან მცირე ამ შანსი, თუ გავითვალისწინებთ ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებებს, წინასწარ განცხადებებს, რომ ისინი კონსულტაციებში არ ერთვებოდნენ და ასე შემდგომ. რა თქმა უნდა, ეს იყო დესტრუქციული და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ნეგატიური, თუმცა ამ ვითარებაშიც კი ჩვენი შეფასებით პრეზიდენტს უნდა გამოეჩინა შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა, მას უნდა შეერჩია კანდიდატები და გაეგრძელებინა კონსულტაციები კანდიდატებთან დაკავშირებით სამოქალაქო საზოგადოებასთან და შერჩეული უკვე წარედგინა პარლამენტისთვის. ამ შემთხვევაში უკვე პარლამენტზე ექნებოდა სრულად პასუხისგებლობა იმასთან დაკავშირებით. თქვათ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა და თუ ის მაინც არ დაამტკიცებდა ასეთი ტიპის შერჩეულ კანდიდატს, იქნებოდა ეს უკვე განაცხადით საცახე იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ ოცნებას ძალიანაც მოსწონს, რაც ხდება სასამართლო სისტემაში და რომ ვერ ხედავენ რაიმე სერიოზულ პრობლემას.
ანუ ამისთვისაც კი ღირდა ამას.
რა თქმა უნდა, თუნდაც ამისთვის ღირდა, რომ გამოჩენილიყო რეალურად ქართული ოცნების პოზიცია, მათ სურთ თუ არა რეალურად რაიმე ცვლილება მოხდეს, თუ მათ სურთ რომ უფრო გაძლიერდეს ეგრეთ წოდებული კლანის სისტემაში და მეორე კი უსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საკუთარი კანდიდატი წარადგინოს ამ პოზიციაზე. შესაბამისად, ჩვენი შეფასებით ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ და იმედია და ჯერ კიდევ არის დრო, რომ შეიცვალოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ასევე სრულად გაუგებარი გონია ის, რომ თქვათ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თქვათ, სამოქალაქო საზოგადოებაში კონსენსუსის არარსებობის გამო არ მოხდა კანდიდატის წარდგენა, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივად პრეზიდენტის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, კონსტიტუციური უფლებამოსილება, ერთადერთი პიროვნება ის, რომელსაც შეუძლია კანდიდატი დაასახელოს და მან უნდა აიღოს ეს პოლიტიკური პასუხისგებლობა და მის მიერ შერჩეული კანდიდატი უნდა იქნას საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, წარდგენილი. იმაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, რომ ცეც კანდიდატის შერჩევამდე ხდება, თქვათ, ფართო საზოგადოების ჩართულობა, მათი მოსაზრებების გათვალისწინება და თითქოს ეს პროცესი თავდაპირველად დაიწყო, ჩვენ ქონდა შეხვედრები.
დი,
ასე გავდა, ნამდვილად არ ამარტო ჩვენ ადვოკატთა წარმომადგენლებს ქონდა, როგორც უკვე აკადემიის წარმომადგენლებსაც ქონდა შეხვედრები, თითქოს ეს პროცესი რაღაც პოზიტიურად მიდიოდა, თუმცა შემდგომ იყო განცხადებები მასთან დაკავშირებით, რომ თქვა, ეს ყველა ადამიანი უნდა შეთანხმებულიყო ერთ კანდიდატზე და ესახელებინა პრეზიდენტის
თვით ორგანიზებით ასეთი შემოთავაზება,
ასეთი პოზიცია ჩანდა პრეზიდენტის მხრიდან და ესეთ განცხადებას გაკეთა საბოლოოდ, რომ თითქოს ჩვენ ყველა ერთად ერთ კანდიდატზე ვერ შევთანხმდით. და ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებას რო განუმარტოთ, რეალურად იყო ისეთი სიტუაცია, როდესაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და პრეზიდენტის მიერ არ იქნა შემოთავაზებული ფორმატი და ჩვენი ჩართულობის ფორმები. ანუ მაგალითად, რამდენი არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა შეთანხმებულიყო ერთ კანდიდატზე, ყველა საქართველოსი ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია უნდა შეთანხმებულიყო თუ არა, უნდა ასევე შეთანხმებულები ყოფილიყავით თუ არა აკადემიასთან, შემოსაც სანამ ეს არ განისაზღვრება და შეუძლებელი იყო რეალურად კანდიდატზე, კონკრეტულ კანდიდატზე მსჯელობაც კი და აქამდე არც მისულა სიტუაცია, რომ რაღაც კონკრეტული კანდიდატურები რეალურად დასახლებულიყო და განხილულიყო. შესაბამისად, როცა აი ამ ფორმატზე მიდიოდა მსჯელობა, როგორ უნდა შერჩეულიყო კონკრეტულად ჩვენი ჩართულობა, როგორი ფორმით უნდა ყოფილიყო, უცბად ჩვენ გავიგეთ, რომ პრეზიდენტმა საერთოდ უარი თქვა კანდიდატის დასახლებაზე და ეს იყო ჩვენთვის მოულოდნელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით ფორმატიზე მსჯელობის ეტაპზე და ჩვენ იმედი ჰქონდა, რომ საბოლოოდ პრეზიდენტი გარკვეულ ფორმატ შექმნიდა, ჩვენ ჩართულობის ფორმას განსაზღვრავდა და შემდგომ უკვე გაგრძელდებოდა ეს პროცესი, რაც სამწუხაროდ ესე არ მოხდა. და ეს არის ერთ-ერთი ნიშანი სავარაუდოდ იმისა, რომ პრეზიდენტმა ვერ მოახერხა, რომ აიღო შესაბამისი პოლიტიკური პასუხისგებლობა და წარედგინა კანდიდატი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ვიცით, რომ მის მიერ წარდგენილმა კანდიდატმა, ნუ ნინო გვენეტაძემ, რეალურად საზოგადოებაში ვერ მოიპოვა ესე ზოგადად წარმატებული ოზენესა სამართლოს თავმჯდომარის თქვათ არაღიქვამდა ასე მას საზოგადოებაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ძალიან ფრთხილობდა, ეს გასაგებია, ძალიან რთულია საქართველოში, ყველა ქვეყანაში, მაგრამ საქართველოში ამ სიტუაციაში მოძებნო ადამიანი, რომელიც ჯერ იქნება სათანადო კომპეტენციის პრინციპების ღირებულების და მეორე რომ დაქთანხდება რომ ამ სისტემაში იყოს ოზენესა სამართლოს თავმჯდომარე, მაგრამ როდესაც თუ გაცნობიერებულია არის ის, რომ ეს არის შანსი, რომელიც აუცილებლად უნდა ექნას გამოყენებული, უკვე ეს გადაწყვეტილება ხდება გაუგებარი.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ვლაპარაკობთ უზენეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევის პროცესის შეჩერებაზე. როცა ამის უფლებამოსილება აქვს პრეზიდენტს და რამდენად არის ეს რომ ისე შევეხმიანოთ მსმენელის კითხვას ვალდებულება პრეზიდენტის და რამდენად შეიძლება ამაზე პასუხისგებლობა დაეკისროს მას.
ხო, სამართლებრივად ვერანაირი პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება პრეზიდენტს. ეს არის პრეზიდენტის, ვთქვათ, პრეროგატივა, ანუ მარტო პრეზიდენტი უფლებამოსილებას განხორციელოს. თუ არ განხორციელებს, ქვეყანაში უზენაეს სამართლოს თავმჯდომარე არ ეყოლება. იქნება მარტო მოვალეობის შემსრულებელი. ანუ ეს კონსტიტუციური უფლებამოსილებებისთვის როგორც წესი რაიმე პასუხისგებლობა სასჯელი არ არის დაკისრებული. ამ სისტემამ უნდა
იმუშაოს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამის გამო პრეზიდენტი უნდა გადადგეს.
არა, ანუ ეს პოლიტიკური საკითხი არის ახლა. ზოგმა შეიძლება მიჩნიოს, რომ იმდენად დიდი შეცდომა დაუშვარ ვარ წარადგენა, რომ ანუ სამართლებრივად, რა თქმა უნდა, მას პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრება, თუმცა ეს არის ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პროცესიც და იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ პრეზიდენტი უფლებამოსილი კანდიდატი წარადგენოს, მასზე არის დამოკიდებული ეყოლება თუ არა ქვეყანას უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ და ზოგადად ბუნებრივად ასე უნდა ხდებოდეს ნორმალურ დემოკრატიაში, რომ პრეზიდენტს გაცნობიერებული უნდა ქონდეს საკუთარი პასუხისგებლობა ამ ვითარებაში და არც კი უნდა უშვებდეს იმას, რომ შესაძლებელია თქვა ამ უფლებამოსილებაზე უარი თქვას. შესაბამისად, აი აქედან გამომდინარე არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტს უნდა წარედგინა კანდიდატი, იმიტომ რომ კონსტიტუციით მეკისრება მას ეს უფლებამოსილება და ამავდროულად ვალდებულება, იმიტომ რომ ბუნებრივია უზენაეს სასამართლოს უნდა ყავდეს თავმჯდომარე და თუ ამ თავმჯდომარეს მხოლოდ პრეზიდენტი ასახელებს, შესაბამისად ეს ვალდებულებაც კია.
რა ყველაფერს აქვს მხოლოდ კანონმდებლობა ხომ არ განსაზღვრავს, ყველაფერს აქვს თავის კონტექსტი. და ახლაც სწორედ მნიშვნელოვანი და აქტუალური არის ეს კონტექსტი. და ჩვენს მსმენელსაც და ჩვენს აუდიტორიას სოციალურ ქსელებში ხშირად ესმით და კითხულობენ იმაზე, რომ აი ახლა გაშვება ამ შანსის ალბათობის, რომ იქნება გამოდის, თქვათ, რაღაც უკეთესი შედეგი, რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევას და დანიშნოს თუ კი იქნება ან იქნებოდა ფართო კონსენსუსი. რომ შემდეგ ეს გადადის იმ ძალების ხელში, სისტემურად გადადის და შინაარსობრივად კონკრეტული ადამიანები არიან, ხომ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, კონკრეტული შემადგენლობა და ასე ვთქვათ, მართვა, ვინც არის თქვა წარმართველი ძალა ახლა და რა ინტერესებიც აქვს, სულ არის ამაზე ლაპარაკი. რა საფრთხე ექმნება ინსტიტუტს ზოგადად?
ჩვენ რამდენი წელია ვაკვირდებით იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას და ნამდვილად შეგვიძლია იმ დასკვნის გაკეთება და ჩვენ ამას ჩვენს ანგარიშებში მუდმივად ვამბობთ, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო სამწუხაროდ გადაწყვეტილებებს იღებს არაობიექტური კრიტერიუმებით, სრულიად გაუმჭვირვალეთ, ხდება გარკვეული ასე ვთქვათ ლოიალობის ნიშნით დანიშნები მოსამართლების დანიშნები და ჩვენ როცა ამდენ წელია ხედავთ, რომ თქვათ 200 მოსამართლეს დანიშნა მოხდა ამ წესით, არ შემოწყდა სათანადოდ მათი თუნდაც კომპეტენცია, კეთილსინდისიერება, პრინციპულობა, ობიექტურობა და მხოლოდ იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ხარდაჭერას გამოხატავენ ამ სისტემის მიმართ, მხოლოდ ეს კანდიდატები ნიშნებიან და ისინი ვინც რაიმე კრიტიკულ პოზიციას აფიქსირებენ თუნდაც ძალიან ანუ იშვიათად, მაგრამ ვისაც კი რაიმე უთქვამს კრიტიკული არც ერთ სისტემაში არ დარჩა ან ახალი არ შეუშვეს. რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკურია მოლოდინი იმისა, რომ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს სწორედ ამ პრინციპით შეარჩევს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო. შესაბამისად, ეს არის ძალიან უარყოფითი. ჩვენ როცა კონსტიტუციაში ხდებოდა ამ ჩანაწერის გაკეთება, რომ საბჭოს უნდა დაესახელებინა, და ჩვენ ვიყავით ამის წინააღმდეგი, იქნა გამდრე, რომ საქართველოში იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არ არის მზადრო ეს უფლებამოსილება განახორციელოს, იმიტომ რომ მას არანაირი ნდობა არ აქვს, რომ შესაბამისი პროცესით შესაბამის ღირსეულ კანდიდატს შეარჩეს.
რა იყო არგუმენტი მათი, ვინც ამ ცვლილების მომხრე იყო და მხარიც დაუჭირა, ხო, ნათელია?
ხო, ანუ იცით, ზოგადად საერთაშორისო სტანდარტებს თუ ევროპულ ქვეყნებში არის ბევრ ქვეყანაში, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოები წარადგენენ მათ შორის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს. ანუ პრინციპი არის ის, რომ ზოგადად
ინსტიტუციურად,
ხო, ინსტიტუციურად, ასეთ ვენეციის კომისიასაც ჰქონდა თავის დასკვნაში მოსაზრება, ზოგადად სტანდარტის შესაბამისი არის, მაგრამ ასევე ვენეციის კომისიამ თქვა, რომ თუ იუსტიციის უმაღლეს საბჭო არ გამოასწორებდა თქვა თავის საქმიანობას და შესაბამის ცვლილებები პარალელურად კანონმდებლობაში არ იქნებოდა, რასაც ჩვენ ასევე ვითხოვთ, რომ საბჭო იყოს უფრო ანგარიშვალდებული, მაშინ ამას გარკვეული რისკები ჰქონდა. ანუ ჩვენთან მოხდა ის, რომ კონსტიტუციაში ეს შანსი ჩაიწერა, მაგრამ საბჭოს საქმიანობა არ დარეგულირდა. ანუ სამხრივად როცა ხდება ამის ჩაწერა, ეს არის პრობლემა, თორე თუ საბჭოს საქმიანობაც შესაბამისად დარეგულირდება, ანგარიშვალდებული, ჩაცხოვრება გასაჩივრების მექანიზმები იარსებებს, მერე უკვე იმუშავებს ეს სისტემა, რასაც ევროპულ ქვეყნებში მუშაობს.
აღარ იქნება დამოკიდებული პირებზე და სხვა გვარებს ვიძახით და გვესმის და ვიმეორებთ მაგალითად იგივე ვენეციის კომისიას ეს გვარები რომ უთხრა არგუმენტად და პრობლემად შეიძლება არ იყოს თლად.
დიახ, ზუსტად
ამას. ასაკმელი ადვილად.
კი, რა თქმა უნდა, ხა ეს ინსტიტუტებზე როცა არის საუბარი, პრინციპებზე, კანონმდებლობაზეა საუბარი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ რეალობაში არის ისე რომ როდესაც ეს არის ძალიან არ არის ხო ნორმალური, როდესაც სასამართლო სისტემაში ყოს ეგრეთ წოდებული კლანი, ხო, ეგრეთ წოდებული გავლენიანი მოსამართლეები ძალიან რთულია მათთვის ამის ახსნაც და ამის დამტკიცებას თუნდაც და გაგებაც, მაგრამ ამ ეს ამ რეალობის შესახებ იციან ჩვენ მას საერთაშორისო პარტნიორებმა და ამიტომ ამბობენ ისინი რომ როდესაც ხდება ერთი ცვლილების განხორციელება მხოლოდ სამხრივად თუ მოხდება პირიქით, ანუ ზედმეტი უფლებამოსილების მიცემა საბჭოსთვის ეს არის საფრთხე.
ანუ ვადა არის როდემდე? პრეზიდენტს აქვს ვადა არჩევნების დღემდე თუ?
ანუ პრეზიდენტმა რა თქმა უნდა პრეზიდენტს აქვს ანა პარლამენტი იმუშავებს, ანუ არჩევნებამდე სამახალი პრეზიდენტი ფიც დადებს.
წამით აქვს
ჯერ. დიახ, მანამდე აქვს ვადა. ანუ ჯერ კიდევ არის ვადა რომ შეცვალოს მანის გადაწყვეტილება.
ოლიკო შერმადინი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი, დიდი მადლობა ქალბატონო ოლიკო. რადიო მსმენელს კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენდით დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობები. თვალყური გვადევნეთ სოციალურ ქსელებში ჩვენს საიტებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.